Baqattoonni Eertiraa kanneen Tigraay mooraa baqattootaa Maayaayinii keessa qubatanii jiranii fi hookkara waraansaa yaalii butinsaa haleellaa milishoota aaraniin irratti geggeessamuuf nyaata malee guyyootaaf turuurraa lubbuun hafan ammallee akka yaaddoo qaban maddooduu Faransaay Ajaans Firaans Pirees gabaasee jira. Ajaans Firaans Pirees akka jedhutti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa hamaa kan hunda caalaa baqattoota Eertiraa balaaf saaxile xumuruuf muddamaniyyuu gidiraan baqattoota kanaa waan xumuramuun fakkaatu. Biyya mootummaa Abbaa Irrees cunqursaan bultu kaa gama kaabaatiin Itoophiyaa daangessitu Eertiraarraa kanneen dhiyeessan baqattoonni gara 100,000 ta'an yeroo waraansichi baatii sadaasaa keessa mootummaa federaalaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmedii fi kataayitaan mootummaa naannoo Tigraay harka isaa ture adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti ka'e sana Tigraay keessa mooraalee baqattootaa 4 keessatti galmaa'anii qubatanii turan. Mooraalee 4 keessaa 2 mooraan Itsatsiif Shimalbaa waraansa sana keessa bu'an jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa fi jaarmiyaan dhimma baqattootaa kanneen baqarraa deebi'anii kan Itoophiyaa isaaniif dhaqqabuu hin dandeenye. Waa'ee baqattoota sanaa odeeffannoo qabatamaa argachuu ilaalchisee qaawwaan uumame akkamiin yaaddessaan adda addaa faffaca'u taasise. Baqattoonni Eertiraa sun loltoota Eertiraa waraansicha Tigraay keessatti hirmaatan jedhamuun haleellaaf butinsitti xiyyeeffate gabaasaalee jedhan ilaalchisee tokkummaan mootummootaa yaaddoo isaa ibsee jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis 7 darbe keessa waa'ee saaminsaaf ookkarri quunnamtii saalaa mooraalee baqattootaa sana keessatti geggeessamu gabaasaaleen qabatamuun ni jiru jechuudhaan ibsee ture. Koomishinar Olaanaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Filippo Grandi mara yeroo jalqabaaf gara Itoophiyaatti godhaniin 7 dabreerra mooraalee 2 Tigraay gama kibbaa keessa jiran ka jaarmicha addunyaa dhaqqabuu danda'e keessaa mooraa Maayaayinii daawwatanii turan. Baqattoonni tsatsirraa dhufan kanneen dhibbaan lakkaa'amanillee yeroo ammaa mooraa sana keessa qubatanii jiru. Baqattoota kana keessaa adii tokko mudannoolee shorkeessoo isaan mudatan dhaabbaticha oduu Faransaay Ajaans Firaans Pirees itti himanii jiru. Mooraa kana keessattuu barbaaddee namoota gaafatte baay'een isaanii waan isaan mudate imimmaaniin sitti dubbatu. Hiriyoonni keenya duuf jiraachuu isaaniillee hin beeknu jedhe Baqataan Girmaa jedhamu kan yaaddoo nageenya isaaf jecha maqaa abbaasaa himachuu sodaate. Koomishinerichi dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Filippo Grandi wixata darbee magaalaa Finfinneetti ibsa VOA gaazexeessota ka biroof kennaniin muummichi ministeeraa Abiy Ahmedii fi aangawoonni Itoophiyaa ka biroon nageenya baqattoota Eertiraa Tigraay keessaa kan akka tiksan baqattoota humnaanis ta'e sodaatanii gargar faffaca'aniif itti gaafatama akka fudhatan akka eeganillee gaafatanii jiran. Haalli jireenya namoomaa Tigraay keessaa walumaa galatti baay'ee yaaddessaa akka ta'e kan dubbatan Giraandiin akka aangawoonni Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa naannoo sana keessatti geggeessamaa jira jedhamu irratti qorannaa ifa galaa ta'e geggeessanillee hubachiisanii jiru. Akkasumallee gargaarsi nyaataa, dawaa fi dhiyeessiiwwan kanneen biroon akka tattamaan Tigraay seenan haala mirkanaawaa mijeessuu qaban jedhanii jiru. Ka koomishinerichi dhimma baqattootaa tokkummaa mootummootaa Filippo Grandi waliin gara Tigraayitti malanii deebi'an ministeerri nagaa Itoophiyaa adde Musariyaat Kamil koree ministeroota mootummaa dhimma gargaarsaaf deebi'anii dhaabuu hordofu hoogganan ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka VOA'n gabaasetti mootummaan gargaarsa dheerotaa fi gargaarsawwan barbaachisoo kanneen biroo hedduminaan gara sanatti geessuusaa haadhotaaf ijoollee umrii waggaa 50 gadiitiif dursa kennuusaa dubbatan adda Mufariyaas. Mootummaan gargaarsa meeshaaf tajaajilawwan kana kennuudhaaf dhaabbatoota tokkummaa mootummootaaf jaarmaalee kan mootummaan ta'in waliin qindeeffatee kan hojjetaa jiru ta'ullee dubbatan. Barreessaan muummichi gumii dhimma baqattootaa Noorweey Jaan Egland garuu wixata dabre kana ibsa kennaniin kan akka Tigraay keessaa gochaan gargaarsa namoomaa irraa dhorkuu mul'ate baay'ee xiqqoodha jechuudhaan komii dhageessisanii turan. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii immoo ibsa kibxata dabre kana kennaniin waa'ee gargaarsa namoomaa Tigraay dhaqqabsiisuuf karaan jiru murtaawaadha kan jedhamu kun kan ol kaasanii odeessan jechuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa dameen gaafa Afrikaa gabaasee jira. Kan waggoota 13 siyaasa Itoophiyaa dhuunfatee ture adda bilisummaa uummata Tigraay bara 1998 irraa jalqabee aga bara 2000 tti yeroo Itoophiyaa fi Eertiraan daangaa irratti wal waraananii lubbun namota kuma korna eddu dume sana taayitaa harkaa qaba ture. Muummichi ministara Abiy Ahmed eega bara 2018 taayitaa qabatanii booda battalumatti pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqi waliin hariiroo nageenyaa uummatanii sababa kanaanillee waggaa tokko booda badhaasa noobelii kana gaagoonfaman. Ta'us garuu pirezidaantii Isaayyaasiif kan naannoo isaanii Eertiraa daangessu adda bilisummaa uummata Tigraay akkuma diinota waladheessatan ta'anitti turan. Kun immoo waraansicha ammaa keessatti balaan baqattoota Eertiraa Tigraay keessa jiran mudatu akka ol ka'aa ta'u taasise. Baqattoonni Eertiraa baay'een maddooduu Ajaans Firaans Pireesitti akka himanitti waraansichi Tigraay keessaa dhuma baatii sadaasaatti ennaa ixasiin dhaqqabu milishoonni TPLFiin deeggaranii lolan ennaa waraansomnoota Eertiraa waliin geggeessamanii miidhaman haaloo ba'uudhaaf mooraa baqattoota Eertiraa sanatti qiyyaafatan. Ganama gaaf tokko milishaan tokko waldaa kiristaanaa tokko fuulduratti dargaggoota Eertiraa sagal rasaasaan fixe jedhan baqattoonni AFP'tti himan. Humnoonni adda bilisummaa uummata Tigraayiif lolan kanneen yeroo dheeraadhaaf ixasiin buufatanii turan kun namoota beelaan rakkataa jiran akka ba'anii nyaatan barbaadanne dhorkuu isaanii fi kanneen irra dabranii deemuu yaalan hedduu ajjeesuu isaaniillee dubbatu. Yeroo duraa amanuun nu rakkise afaan tokko dubbanna turre hiriyoota turre amma immoo deebi'anii nu ajjeesutti ka'an jechuun AFP'tti himee Baqataan Girmaa jedhamu sun. Loltoonni Eertiraas miidhaa akka irratti raawwataa turan dubbatanii jiru baqattoonni Eertiraa kun baqattoota qabanii hidhuun kaan bakka hin beekamnetti geessaa turan jedhan namoota qabanii gaaffiilee gaafachuutti ka'an ani jakkootiin namoota akkanatti qabaman 26 yookaan 27 ta'an argeen jira. Boorumtaa isaa fuudhanii deeman eessa akka isaan geessan hin beekuu jedhe Baqataan Eertiraa tokko. Baqattoonni Eertiraadhaa baqatanii Tigraay keessa jiran kun irra hedduun isaanii dirqama tajaajila biyyoolessaa kabaayyeen isaanii akka hidhaa lafa duwwaa irratti geggeessamutti ilaalamu dhiyeessuudhaan Eertiraadhaa ba'anii Tigraayitti baqatan ammallee humnaan gara sanatti deebisan naka jedhu yaaddoo guddaa qabu.